Я рады вітаць наших сталых і новых слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 140-вы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Пра літаратурныя фестывалі ў суседніх краінах, а таксама пра тое, чаму яны не ладзяцца ў Беларусі, раскажа вядомы беларускі паэт і бард, намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Міхася Тычыны на збор твораў народнага пісьменніка Беларусі Івана Чыгрынава. А ўдзельнікам рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт-парадыст Анатолі Зэкаў. Прагучаць таксама ягоныя пароды. Гэта былі тэмы сённяшняга Дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Колькі ў Беларусі ладзіцца штогадовых нацыянальных літаратурных фестываляў і чаму амаль не адбываецца міжнародных? Пра гэта ды іншая Валянціна Аксак гутарыць з вядомым паэтам і бардам, намеснікам старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуардам Акуліным.
Эдуард, вы толькі што вярнуліся з міжнароднага літаратурнага фэсту «Варшаўская восень паэзіі», а прыкладна месяц таму былі удзельнікі яшчэ аднаго міжнароднага літаратурнага фэсту ў Польшчы «Пабочча». Паралельна ў гэты самы час іншыя беларускія паэты былі на міжнародным фэсце ў Кракаве. Ці вам вядома, колькі ж цяпер такіх фэстаў ладзіцца ў нашай заходняй суседкі?
Кажучы метафарычна, такіх фэстаў у іх ладзіцца столькі, колькі грыбоў у восеньскім лесе. Дарэчы, палякі чамусьці вельмі любяць восень, і большасць з гэтых фестываляў міжнародных якраз прыпадаюць на гэту цудоўную залатую пару. Дарэчы, літаральна з Варшаўскага фестываля я мог бы, як кажуць, транзітам ехаць на наступны фестываль у Польшчу, той жа ў Познані. У лістападзе месяца адбудзецца яшчэ адзін міжнародны фестываль, куды мяне запрасілі, але проста як бы ўжо я фізічна як бы не магу туды паехаць. Так што фестываляў вельмі шмат. Самы галоўны фестываль, самы прэзентабельны, гэта, канешне, які адбываецца ў сталіцы, ў Варшаве. Мне пашчасціла на ім пабываць двойчы. У гэтым годзе на гэтым фестывалі сабралася 100 паэтаў з 20 краін свету. Даехалі нават паэты, якія жывуць у Кітаі, В'етнаме, у Сербіі, у Грэцыі, у Славеніі, у Славакіі, Украіна, Расія і гэтак далей. І, канешне, гэта вельмі грандыёзна. Але самае галоўнае, што палякі, яны не адмаўляюцца ад правядзення такіх вось, так бы мовіць, правінцыйных фестываляў, якія таксама не менш прадстаўнічыя. Тое ж самае «Пабочча», якое перакладзе на беларускую мову гучыць «Узбочча», праводзіцца ў маленькім гарадку Вейсбурку, якім жыве ўсяго 3000 насельнікаў.
Вам яшчэ пашчасціла гэтым летам пабываць на міжнародных літаратурных форумах у Літве і Славеніі. Хто іх там ладзіць і хто фінансуе любоў аўтараў і чытачоў да прыгожага пісьменства ў згаданых краінах? І што даюць самім удзельнікам гэтыя фестывалі?
Першы фестываль для мяне быў гэта літоўскі. Ён называўся «Паэтычны плынер». Ён адбываўся ў Друскеніках. Арганізатарам гэтага фестывалю быў Саюз літаратараў Літвы. А вось фінансаванне ладзілася якраз Міністэрства культуры. Значыць, дзяржава спрачыняецца да правядзення такіх фестываляў. Чаму? Я мяркую таму, што дзяржава і літоўская, і славенская, яна разумее, што значыць паэзія, што значыць слова ў нацыянальным і культурным жыцці кожнага народа. І таму вось такая ўвага, і таму фінансаванне, кажуць, ідзе наўпрост ад дзяржавы. Канешне, далучаюцца нейкія яшчэ прыватныя ініцыятывы. Напрыклад, у той жа Славеніі да дзяржаўнага фінансавання далучылася і прыватнае выдавецтва, якое называецца «Літара», вось якое таксама збіраецца нават выдаць па выніках гэтага фестывалю гэтай восенню такі міжнародны літаратурны альманах.
А ў Беларусі, наколькі мне вядома, існуе толькі адзін міжнародны літаратурны фэст «Парадакс слоў», да і той узнік зусім недаўна, не з беларускай ініцыятывы. Чаму ў Беларусі так мала падобных літаратурных святаў, як у Польшчы, Славеніі, Літве, яшчэ там дзесьці ў іншых краінах?
Адказ вельмі просты, таму што наша дзяржава не праводзіць гэтку ж самую культурную палітыку, як нашы славянскія і не толькі славянскія суседзі, таму што культура наша, слова наша беларуская стаіць, як не на першым месцы у нашых урадоўцаў.
Вы адзін з тых, хто спрабуе ажывіць нацыянальнае літаратурнае жыццё. Пазалетась започаткавалі нацыянальнае свята паэзіі на радзіме Анатоля Сыса ў вёсцы Гарошкаў, што ў Рэчыцкім раёне Гомельшчыны. А калі яно мае быць сёлета?
Сёлета, па такому шчасліваму супадзенню, гэта свята адбудзецца акурат у дзень нараджэння Анатоля Сыса. Ён нарадзіўся 26 кастрычніка. І вельмі прыемна, што менавіта ў гэтым годзе, праз 3 гады пасля заўчаснай смерці паэта, мы на ягонай магіле будзем рачыста адкрываць помнік варты памяці гэтага вялікага паэта. На жаль, гэта свята сапраўды пакуль што носіць вельмі такі лакальны характар, таму што нават вясковы палац культуры на радзіме Анатоля пакуль што не аддаецца ў распараджэнні гасцей гэтае свята. І мы вымушаны пакуль што проста выкарыстоўваць падворак роднай хаты Анатоля і чытаем вершы і для Анатоля, і як кажуць, для нашага беларускага неба і для нашага беларускага Бога.
І што, на вашу думку, трэба зрабіць, каб у Беларусі, так як у нашых суседзяў, забурлілі міжнародныя і нацыянальныя паэтычныя святы?
Трэба, каб наша дзяржава павярнулася тварам да нашай культуры, да нашых пісьменнікаў, каб яна зразумела адно, што тое, што было на пачатку было слова, яно ёсць, было і будзе. І калі гэта будзе зразумела, то мы будзем гэтымі ж самымі цывілізаванай нацыяй, якой з'яўляюцца нашы суседзі украінцы, палякі, літоўцы. Дарэчы, у Расіі таксама такіх фестываляў амаль што не праводзіцца. Відаць, і там гэтка ж самая палітыка, як і на Беларусі.
Паэтам, намеснікам старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуардам Акуліным гутарыла Валянціна Аксак. Нагадаю, што традыцыйнае паэтычнае свята, прысвечанае памяці Анатоля Сыса, пройдзе праз тыдзень 26 кастрычніка на ягонай радзіме ў вёсцы Гарошкаў Рэчыцкага раёна. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кнігарнях яны адразу кідаюцца ў вочы, дыхтоўныя фаліянты ў зялёных вокладках, палову якіх займае не імя, а аўтара, не загаловак кнігі, а назва серыі, прычым на дзвюх мовах, па-беларуску і па-расейску. Бібліятэка Саюзу пісьменнікаў Беларусі. Летась у гэтай серыі ўжо выйшлі выбраныя творы Янкі Купалы і Якуба Коласа, а сёлета пабачыў свет том Івана Чыгрынава. Гэтая кніга і будзе сёння ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Слухач «Дома літаратара» магчыма і не чуў, што існуе серыя кніжных выданняў, якая носіць гучную назву «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі». Да брэнду легендарнага СПБ, які стварылі Янка Купала і Якуб Колас, гэта назва мае такое ж дачыненне, як пасынак да айчыма. Тым не менш ужо выйшлі ў свет ёмістыя, як падняць фаліянты выбраных твораў Купалы і Коласа. Якая мэта гэтых выданняў? Клопат пра класікаў, пра якіх забыліся, пра чытача, які перажывае кніжны голад. Цяжка сказаць. Міжволі згадваецца паваеннае выданне выбранага расейскай класікі 19-го стагоддзя. Гэтыя важкія таміны шырокага фармату убіралі ў сябе амаль усяго Пушкіна, амаль усяго Некрасава і сапраўды задавальнялі вялікі попыт на класічную спадчыну. Выдадзеныя статысячнымі накладамі, разлічаныя на масавага чытача, у першую чаргу на школьнікаў, яны запаміналіся культурай выдання невысокай цаной. Зрэшты, выданні бібліятэкі СПБ таксама недарагія. Цана адэкватная беднаму дызайну, газетнай паперы, не самага лепшага гатунку. Сярод іх імя і прозвішча Івана Чыгрынава, аднаго з апошніх нашых таленавітых пісьменнікаў, які паспеў атрымаць званне народ. Уражвае задума выдання, замах на папулярную савецкія часы манументальнасць, 5 раманаў пад адной вокладкай, без малога 1000 вялікага памеру старонак. Назвы раманаў арыгінальныя, шматзначныя і ў пэўнай ступені выяўляюць пісьменніцкую філасофію. Плач перапёлкі, апраўданне крыві, свае і чужынцы, вяртанне да віны, не ўсе мы згінем. Аднак чытаць дакладней перачытваць Івана Чыгрынава варта, хаця б дзеля таго, каб адчуць водар і каларыт усходне-магілёўскай гаворкі, увайсці ў жывую плоць штодзённага побыту нашых дзядоў і бацькоў, у ціхую плыні гістарычнага існавання беларусаў, узарваную вайной і акупацыяй. А ўсё гэта ці не галоўнае мастацкае адкрыццё празаіка? У творчай задуме напісаць пра вайну так, як усё было насамрэч, і сёння адчуваецца пісьменніцкая жарсць непрыняцця эпапеяманіі і яго пакутлівы пошук адпаведнай чалавечаму вымярэнню інтанацыі. І не толькі пра вайну, але падзей пра лёс мільёнаў сем'яў беларусаў, такіх як трагічны лёс трагічнай сям'і, словы аўтара рамана, сям'і Дзяніса Зазыбы, яго сына Масея, беларускага паэта, вобраз якога пісьменнік свядома пісаў, і гэта ў самыя глухія часы брэжнеўскага бязмоўя, з рэальнага жыцця і лёсу выдатнага паэта, празаіка і публіцыста, эмігранта Масея Сяднёва. У апошнім рамане «Пенталогіі» «Не ўсе мы згінем» глыбіня гэтага трагізму найвастрэй адчуваецца Дзянісам Зазыбам, бацькам сына выгнанца, былым змагаром за савецкую ўладу, мудрым і гаспадарлівым беларусам, які ўсяму ведае сапраўдную цану, але з цяжкасцю спасцігае праўду сына. Вялікі, амаль біблейскі зыход беларусаў у эміграцыю, гэта, цытую, «выхад з радзімы вялікай часткі народу», бо ўвогуле народ ніколі не бывае вінаваты, толькі асобныя людзі, канец статы. Дзяніс Зазыба адмаўляецца ад удзела ў знакамітым парадзе народных мсціўцаў у вызваленым Менску, але не таму, што партызанаў у летніх палатках на Лодачнай вуліцы прахапіў калектыўны панос, сам ён пазбегнуў гэтае напасці, а таму, што не быў упэўнены ў сваёй праваце. Не ўпэўнены быў і сам Іван Чыгрынаў, аўтар колішня падвергнутага астракізму апавядання маці, пра маці паліцая. Цікавасць да глыбіняў беларускай гісторыі штурхала пісьменніка да рашучага перагляду сваіх ранейшых поглядаў. Чыгрынаў спяшаўся, адзін з яго апошніх запаветаў, які я пачуў ад Івана Гаўрылавіча, спяшайся рабіць задуманае цяпер, бо можаш не паспець. Сам ён, здаецца, паспеў.
Вы слухалі рэцэнзію Міхасяты Чыны на кнігу выбраных твораў Івана Чыгрынава, што выйшла ў серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі». На хвалях Радыё Свабода гучыць «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам-парадыстам Анатолем Зэкавым. А пакуль пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Кіраўніцтва дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім» заявіла, што мае папярэднюю дамоўленасць з латышскай кампаніяй на пабудову нафтаналіўнага тэрміналу ў Рызе. Расія прапанавала правесці 21 кастрычніка ў Маскве сустрэчу міністраў фінансаў краінаў СНД для абмеркавання крызісу на сусветным рынку і магчымых мер для мінімізацыі яго наступстваў. Сёння ў Маскве перакуліўся мікрааўтобус з грамадзянамі Беларусі. У выніку ДТЗ параненыя 7 чалавек. Пасля таго, як Артём Дубскі папрасіў палітычнага прытулку ва Ўкраіне, астатнія, асуджаныя па справе 14, адчулі больш пільную ўвагу з боку міліцыі. Старшыня Еўрапарламенту і кіраўнікі фракцыяў заклікалі беларускія ўлады зняць забарону на ўезд у Беларусь з палітыкаў краінаў Еўразвязу.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілягерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час у неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 140-й выпуск передачи «Дом литератора». Анатолий Зеков – поэт-пародист, автор трех сборников литературных пародий, один из самых известных творцев, которые работают у этом популярном жанре. Про стан сатиры и гумора в Беларуси, про слинный Аучуковский фестиваль, а так само про то, кого варто признать наилепшим белорусским пародистом, мы гуторим с Анатолием Зековым у нашей Менской студии. Анатолий, вы належите до нешматликого цеху пародистов. Один ваш коллега неяк признавался мне, что он опантаны высокородной идеей, очищая палетки белорусской поэзии от пустожелля. Мовляв, поэт почитая пародию на себе и больше подобных хибов в своей творчести не допустить. А у вас, как пародиста, якая мета?
Ну, в общем, пародии – это такой мой промежковый жанр. Помеж поэзией и прозой я неяк навод жартом про себе написал. Писал «Со мною справа ясная, пора давно намылить шию, як не выходят верши уласные, я пародирую чужие». Та некие радки, якія мяне штурховуюць на пародию, это не то, что там слабые радки, але это можно на вот от некой зайздрости, вот як бы я это написал. И они таки дают штуршок для створения своего твора пародий.
Я пригадываю, Анатоль, советские часы. Як не дивно, тагачасная влада сатириков любила. Узгадайте, кольки званняў и узнагародов меў сатирик, академик Кондрат Крапива, альбо той же народный драматург Андрей Макаёнак. Дивная речь отрымлівалася. Яны уладу нібыта высмеивали, а тая им давала за это премии. А вам, заняток пародиста, чего больше принес? Выгоды чи неприемностей?
Что тычется сябров поэтов, на яких я пишу пародии, то тут у меня стосунки вельми добрые.
Так пародия, она повинна быть зубастая, чи сябровско-подхалимская?
Ну, подхалимская это уже не пародия будет, потому что пародия это все-таки жанр, не столько может быть гумористичный, кольки сатира. И я не лечу, что я повинен гладить там сябров. В принципе, я это и раблю, я их не гладжу, я яны вострыя даволі, хаця я ніколі не пераходжу мяжы, каб пакрыўдзіць чалавека. Пароды это яшчэ і жанр такі крытычны ў аснове сваёй. Ты на не кожнаму прыемна, але гэта ў той жа час і рэклама нейка. Я, напрыклад, сам калі чытаю пародыю, прачытаю нейкія радкі, мне хочацца ўвесь верш прачытаць, а там зачэпіся і прачытаеш кніжку.
Пародыя і эпіграма найлепшая рэклама, як пісаў адзін з паэтаў. Анатоль, беларускі народ вясёлы і пасмяяцца заўсёды любіць. Нездарма узнік у сябе белорусский фестиваль гумору у Аучуках. Як вы его, до речи, оцениваете не только с гледзішча массовости, але и якости того, чем там смешать людей?
Это выдатно, что у нас есть такий фестиваль, який ладится в Аучуках, який сёлета прошел уже в шостый раз. Але я был на двух фестивалях, и мне здаётся, что все-таки хотелось бы ну, неких новых и форм. И он трошки застоялся на одном таким месте. По сутности сценарий, он подобный, с года в год перекачевывая, знов-таки самодельные коллективы, которые спрачаются за оригинальные призы. Призы там не грошовые, а там поросятами, курами, козами, там мешком зерня. Але хотелось бы якости гумору. И мне здается, как там была пляцовка еще гумористов и артистов, которые в этом жанре выступают профессийно. Это только б надало больше тонус этому фестивалю, придало б некую энергию. И сатира наша, ну, она такая, я бы сказал, некая семейная, бытовая, там пьянство, муж, жонка, там полюбовница, полюбовник. А хотелось бы, как все-таки сатира наша выходила на громадские пласты життя и политичная сатира, якой у нас нема.
Анатолий, телебачение, наперш российское телебачение, перетворило пародию у чисто эстрадный жанр, причем, саправды, самой низкой пробы. На экране бесконцы аншлях, петрощан, да им подобные компании.
пытанне, а ці запатрабаваныя ў нас нашы беларускія парадысты?
А яны нікому не трэба просто. Ві парадысты, сатырыкі, гумарысты, таму ж радуе, некалі была перадача «Вясёлы эфір», зараз яе няма. Таму ж тэлебачанне, ну, камедзі клаб там паказваюць, але наколькі гэта беларуска? Я думаю, народам запатрабавана. А вось на жаль тымі, хто нясе гэта ў народ, хто это рэкламуе па тым жа радыё і тэлебачанне. Мы то праводзім сустрэчы, стракаемся, адна справа такой камернай аўдыторыі, а іншая справа на такую шырокую публіку.
Такім чынам пародыя сёння перажывае ў нас крызісы жанру, так?
Я б не сказаў, што як сама пародыя перажывае, нават паглядзець па тых публікацыях, не перажывае крызісу. Наадварот, у нас вялікі атрад парадыстаў, і той жа Владзімір Ермалаев, і Павел Саковіч, і Мікола Шабовіч, і от Пятро Радзечка зараз піша. Ну, аўцюкамі это ўсё замыкаецца, аўцюкі гэта, ну, я б сказаў, это самадзейнасць, там па сутнасці пісьменнікаў няма.
Анатоль, вось вы сказалі, што на нашым тэлебачанні зусім не гучыць пародыя. Тут я з вамі гатовы паспрачацца. Мне здаецца, што элементы пародыі ёсць ці не ў кожным публічным выступе Александра Лукашэнкі. Асабліва калі ён крытыкуе апазіцыю і нават на беларускую мову дзеля гэтага пераходзіць. А як вы, як парадыст са стажам, ацэньваеце тут здольнасці Александра Рыгоравіча?
Ну, ведаеце, калі б сказалі, што каму сатырыку ці гумарысту паставіць помнік, то, відаць, яго заслугоўваў бы Александр Рыгоравіч. Таму што сатыры ў яго якраз хапае. І гэта не толькі тычыцца апазіцыі, вот, гэта тычыцца і гаспадарчай дзейнасці. Ну, іншы раз выступленне, ў сапраўды слухаеш, як некі такі канцэрт выступлення аднаго акцёра на палітычнай сцэне.
Вы гумарыст, вы парадыст, таму цяжка зразумець, дзе вы жартуеце, дзе гаворыце сур'ёзна. Вы сур'ёзна хацелі паставіць помнік Александру Лукашэнку як гумарысту на галоўнай плошчы Менску?
Я не выбіраю плошчу. Вот. Ну, это безумоўна жарт, але нейкая доля ісціны ў гэтым таксама, відаць, ёсць.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш гость, паэт, парадыст Анатоль Зэкаў. А цяпер прыйшоў час паслухаць пародыі ў выкананні аўтара.
Пачнём, відаць, з жанчын. Раіса Баравікова ў адным з сваіх вершаў напісала: «Зноў апынуліся на скразняку, пахне лускою і глеем, як трапятліва цалуе руку, быццам у вусны не ўмеем». Так нарадзілася пародыя на скразняку. Каб у зацішку было, можа бы стрывала, дык жа вывеў за сяло, дзе наскрозь праймала, прыгарнуў бы да сябе, прытулілася б самая, ну а ён ні мэ, ні бэ, быццам рук не мае. У руку ўсё цмок, ды цмок, я ж кіплю ад злосці, лепш бы ўзяў мяне за бок, ці яшчэ за штосьці, сціснуў бы на скразняку костачкі да хрусту, цьфу ты, цмокае ў руку, хоць бы раз у вусны. Рот мне сутаргай звяло, хоць рыдай ад суму, і чаго вёў за сяло, як абняць не думаў. Ну, а зараз маладзейшая крыху Ірына Богданович падказалі мне для пароды тэму яе радкі: «Сабе прызнацца шчыра мушу, лічыла я, што ўсё іначай. Ва мне ты бачыш папялушку, князёўны ты ва мне не бачыш». Папялушка ці князёўна? «Ты як бы ўзяў мяне на мушку, хоць твой пагляд і павярхоўны, ва мне ты бачыш папялушку, а я б хацела, каб князёўну. Кім быць, мне тое не ўсё роўна, да як тут Богу не маліся, хіба магу быць я князёўнай, калі князі перавяліся». Ну і пародыя на нашага вядомага паэта, одного з маіх любімых паэтаў, Анатоля Вярцінскага. У адным са сваіх вершаў ён скарачае слова «сосны», рыфмуючы яго з вядомым сігналам бяды «сос». «Сонцам асветленыя сос, выжывуць душы нашы сос». Ну і я так вось паскарачаў усе дрэвы. Блуканне паміж дрэў. «Праз росны луг на перарэз шыбую я на золку ў лес. Стаіць каржакаваты ду, я да яго свой след вяду. Далей прайду і ўсё нутро, аж пасвятлее адбяро. Узбоч свой шлях крыху скасіў, і нада мной дрыжаць асі, а недзе там у нейкі час мяне страчаюць лі і яс, і цягне, як руку галлё, шыракалісты сябар клё. Хоць і да хаты мне пара, да не пускаюць вя і гра, нацёр я не адзін мазоль, каб выбрацца з цяністых воль. Ступаю, нібы на расстрэл, па шышках і іголках ел, наперадзе ж дзялянка сос, хоць лямантуй у голас сос». Ды зрэшты, як тут не круці, а я і сам анат вярці. Адам Глобус у сваім цыкле «Трохрадкові» напісаў такія тры радкі. «Знайшоў у лесе, збіраючы суніцы, драўляны гузік». что у меня отрималось на этот конт. Знайшов у карьеры, идучи на болото, глиняный гузик. Сгубил на болоте, сбираючи журавины, металевый гузик. И шел до хаты, тримаючи штаны у руках. Леонид Дайнека, наш ведомый белорусский романист, створил еще, опроч романов, и такую свою фирму «Белпи». И она ведома не только письменникам, але и громадянам нашей краины, которые уживают горелку, потому что миновито гэты продукт и выпуская фирма Леонида Мартыновича. Я не Синека, я Дайнека, я истину давно спастиг, что проживе библиотека без книг моих. Вот такие сумные родки поэта, а породою я так и назвал книги и горелка. Дайнека я, а не Синека, писал калісьці и романы, покуль нарэшце не скумекал, что от романов грош пашаны. И я закинул той заняток, без усялякая прынуки, хоть знал заняться нечем варта, бо не сядзець же склавши руки, так и створил белпи своёе, и разгорнул той бизнес чинно, камусьці можа на здоровье, камусь на адварот махчыма. Одно при тым я твердо утямил, отчувши скурою и сердцем, частей беруть горелку у краме, чем книги у библиотецы.
Свои новые литературные породы читал Анатолий Зеков. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. До встречи у наступную субботу.
Шановные слухачи, наступные 2 гадзіны, от 20 до 22, Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр, частоты 6050 и 7115 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!